Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Ano ang mga balita galing dyan sa Western Australia?
Unang-una, ang mga ministro ng gabinete kasama ang premier ay makatatanggap ng $25,000 na pagtaas ng sweldo bagamat ang ibang mga politiko ay wala o may napakaliit na pagtaas ng sweldo. Ito ay dahil sa taunang kabayaran para sila ay makabili o magrenta ng sasakyan. Pero ang premier at ilang miyembro ng gabinete ay mayroon ng sasakyan at driver na bigay ng gobyerno. Ayon sa mga alituntunin, sa kanila pa rin daw ang perang iyon. Bukod dito, may $6,750 bilang allowance sa pambiyahe kahit na hindi raw sila bumiyahe. Tinanong ng pahayagang The Sunday Times ang premier at ito ang sagot niya. Ang mga politiko raw ay dapat mamuno sa pagbibigay ng halimbawa at yun daw ang gagawin ng gabinete niya. Mananatili raw ang mga sweldo ng mga politiko sa susunod na 4 na taon. Hindi raw tamang ginawa ng tribunal at hindi raw ito dapat ipagpatuloy.
Okay, so, meron daw ng bubuli sa siyudad ng Stirling.
Oo, yan si Councillor Elizabeth Rey ay inakusahan ng bullying ng mga kasamahan niya sa trabaho. Sabi ng mayor ng siyudad ng Stirling na si Giovanni Italiano, may ginawa na raw sila noon para maiwasan ang interaksyon ng councilor sa ibang empleyado. Ngunit ayon sa imbestigasyon ng WorkSafe, ito ay hindi sapat at hindi epektibo kaya ang siyudad ay dapat na maglagay ng mas mahigpit na alituntunin. Ilan sa mga reklamo ay ang pagsigaw, agresibong pananalita at kilos, pagmumura, mapanirang komento sa mga empleyado at hindi kinakailangan at napakaraming email. Ayon naman sa pahayagang The Sunday Times, sabi ni Councilor Rey na ang mga ito ay hindi totoo at gawa lang ng mga empleyado. Wala raw siyang control sa mga gustong sabihin ng mga empleyado at bilang isang councilor, target daw siya ng mga ganitong klaseng akusasyon.
Babawasan daw yung mga home buyers grant dyan sa inyo.
Eh dapat nga sana mula noong unang araw ng taong ito hanggang sa katapusan, ang mga taong bibili ng bahay sa unang pagkakataon ay makatatanggap ng $15,000 mula sa gobyerno. Ngunit inanunsyo nitong nakaraang linggo na ito ay ititigil na sa ikauna ng Hulyo at gagawin na nga lang 10,000. Ito ay para sana panghikayat sa mga taong bumili o magpatayo ng bahay at para matulungan ang industriya ng konstruksyon. Ngunit ayon kay Tresorero Ben Wyatt, hindi raw tumaas ang bilang ng mga ito. Isa pa, mas maibibigay ang pera sa ibang departamentong mas nangangailangan. At patuloy pa rin daw namang bibigyan ng tulong ng gobyerno ang mga first home buyers. Tinatayang nasa $20 milyong ang maiipon ng gobyerno sa gagawing pagbabagong ito.
Oh, may problema na naman sa pagbabakuna.
Oo, may mga pahayag sa Facebook na nagtatanong sa mga magulang kung gusto nilang isali ang kanilang mga anak sa isang playgroup ng mga batang hindi nabakunahan. Sa ngayon, may isang grupo na at umaasa silang magkaroon ng iba pang grupo sa iba't ibang lugar sa Perth. Ngunit ayon sa presidente ng WA Australian Medical Association na si Dr. Andrew Miller, ang mga bata ay nasa panganib, pati na ang buong komunidad. Inihalin tulad pa nga niya ito sa pag-iipon ng mga tuyong damo sa isang lugar at saka sisilaban. Kung ang isang bata raw ay magkaroon ng tigdas, napakadali raw nitong kakalat sa malaking grupo ng mga bata. At maaari itong humantong sa kamatayan. At ang mga sanggol at taong may sakit gaya ng cancer ay madali ring mahahawa. Ang estado ang may pinakamababang antas ng pagpapabakuna sa buong bansa. Nasa 91% lang habang 95% ang kinakailangan para sa pinakamabuting proteksyon ng komunidad. Sinabi kamakailan ni Premier Mark Magawan kay punong Ministro Turnbull na sumusuporta sila sa pulisiyang no jab, no play para hindi payagan ang mga batang hindi nabakunahan sa mga daycare at preschool maliban sa mga batang may medical na dahilan.
Ano naman itong Buy Nothing Project?
Ito ay nagsimula noong taong 2013 sa Amerika upang hikayati ng mga tao na mag-abuloy o magbigay ng mga gamit na hindi na nila kailangan o gusto, gaya ng libro, damit, laruan at iba pa. Sa ngayon, ito ay kumalat na sa buong mundo at may 300,000 tao ang sumali. Ang ilang grupo ay makikita sa mga Facebook groups. Ang iba ay sumasali dahil ayaw nilang itapon ang kanilang gamit na alam nilang mapapakinabangan pa ng iba. Ang ilan naman ay para makasalamuha ang mga tao sa kanilang komunidad. Maaari ring manghiram sa grupo. At tungkol pa rin sa paglilimita ng basura, may mga taong pinipilit na hindi gumamit ng plastic para mabawasan ang kalat. Isang mabuting halimbawa ay si Ginang Lindsay Miles. Nagsimula siya 5 taon ang nakalilipas. Sa kanyang karanasan, ang pagbili sa mga independenteng tindahan ng mga bagay na walang balutan na madalas ay plastic ang isa sa unang hakbang. Kaya tuwing siya ay namimili, dala niya ang kanyang bag at sinabi niyang hindi niya kailangan ng plastic bag. Kung bibili man siya ng nasa lalagyan, ay puro ang nakagarapon o kaya ay papel o karton. Binabawasan na rin niya ang pagbili ng kung ano-anong bagay hanggat maaari. Sabi niya patuloy na dumarami ang mga taong gustong umiwas sa paggamit ng plastic at bawasan ang kanilang basura para magkaroon ng positibong epekto sa kanilang mga buhay.
O, meron pa tayong ibang balita?
Panghuli nating balita ay balitang Pinoy. Ginanap noong nakaraang linggo ang 3rd anibersaryo ng grupong Petawa o Philippine Educational Theater Artists of WA. Ang unang bahagi ay isang maikling dramang Heal Our Land na sinulat at dinirekto ni Nitoy Chan Jr. Ang dula ay tungkol sa mga Diyos at tao, pag-ibig at galit, mabuti at masama, labanan at kapayapaan. Ito ay sinunda ng parangal sa mga ulirang ina dito sa WA. 6 na mga ina ang binigyan ng parangal at nagbahagi ng kanilang mga karanasan kung bakit sila tinatawag na ulirang ina. Ito ay malugod na tinangkilik ng mga kapwa Pilipino at sinuportahan ng iba't ibang grupo dito sa WA. Ang Petawa ang nag-iisang grupong nagtataguyod ng kulturang Pilipino sa larangan ng sining sa teatro. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Press. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.